je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Španska vlada saopštila da smenjeni katalonski predsjednik može da učestvuje na regionalnim izborima. Puigdemont pozvao na mirno suprotstavljanje Madridu. Više od 20 ljudi poginulo u napadu na hotel u Mogadišu. Vučić danas sa Miloradom Dodikom u Beogradu. Drugi krug izbora za gradonačelnike u Makedoniji. Nick Cave održao koncert u prepunoj beogradskoj areni. Popodne kiša sa olujnim vetrom, temperatura do 16 stepeni, počelo zimsko računanje vremena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem govorimo o tome zašto Srbija i Hrvatska nikada nisu odustale od planova o podeli Bosne i Hercegovine. Na pitanje može li se BiH, koja je odbranila svoju državu u ratu, raspasti u miru, profesori univerziteta Žarko Korać iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva kažu:
ona se ne može raspasti u miru, ne može nikako. Bosna i Hercegovina je u ratu uspjela da opstane, pa zašto onda ne bi opstala u miru koji je historijski njen najveći saveznik?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Španska vlada saopštila je da će pozdraviti učešće smenjenog katalanskog predsjednika Carlesa Puigdemona na regionalnim izborima koji će biti održani u decembru. Portparol vlade Španije Inigo Mendes de Vigo rekao je intervju Reutersu da Puigdemon ima pravo da nastavi da se bavi politikom i da će vlada, ukoliko on odbije da napusti funkciju sa koje je smenjen, reagovati, citat, inteligentno i razumno. Regionalna policija Katalonije pozvala je svoje zaposlene da ostanu neutralni u novonastavljenju toj situaciji, što, kako prenosi Reuters, predstavlja korak ka izbjegavanju mogućeg sukoba nakon što je Madrid uveo prinudnu upravu Barceloni. Lider katalonskih separatista pozvao je Katalonce na mirno suprotstavljanje.
Moramo da nastavimo da branimo poziciju u kojoj smo ušli sa neumornim osjećajem građanske odgovornosti i mirnog opredeljenja.
I kompromis pacifik.
Rekao je Puigdemon u prvom televizijskom obraćanju javnosti nakon što ga je vlada Španije smenila, i to, kako javljaju mediji, sa nepoznate lokacije. On je osudio oduzimanje autonomije Kataloniji i obećao da će nastaviti da radi na izgradnji slobodne zemlje, prenosi BBC. Vlada Španije zvanično je preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom i raspustila regionalnu vladu. U Madridu je juče popodne održan miting unionista kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi. Predsjednik Europskog parlamenta Antoni Tajani izjavio je da niko u Europi neće priznati nezavisnost Katalonije. Tajani je rekao da je pozicija Europe veoma jasna i da je odluka Španije da raspiše vanredne izbore u tom regionu nakon proglašenja nezavisnosti prava stvar. Izbori će, kako je naveo, omogućiti Kataloniji da odluči kakvu vladu želi da ima. Vatikanski glavni sekretar Piero Parolin izjavio je da je cepkanje Evrope jedna od briga Pape Franje. Papa Franja pozvao Evropsku uniju da obnovi osjećaj da je jedna zajednica ukoliko želi budućnost prosperiteta i pravde za sve. Iako Papa u svom velikom govoru u Evropi nije posvetio posebnu pažnju situaciju u Kataloniji, koja je proglasila nezavisnost od Španije, niti odluku Britanije da napusti Evropsku uniju, on je u više navrata govorio o solidarnosti, timskom radu i zajedničkom požrtvovanju, prenosi Reuters. Parlament iračkog Kurdistana danas će održati sednicu na kojoj bi trebalo da razmotri raspoređivanje nadležnosti predsjednika tog regiona, Masuda Barzanija, posle referenduma o nezavisnosti koji je uzrokovao političku krizu u zemlji. Vlasti iračkog Kurdistana predložile su utorak iračkim centralnim vlastima da zamrznu rezultate referenduma o nezavisnosti kako bi se rešila kriza. Policija Somalije saopštila je jutros da se posle nekoliko sati opsade hotela u Mogadišu, gde su u subotu uveče u dva napada ekstremista stradale 23 i ranjeno 30 osoba, situacija vraća u normalu, javlja AP. Policija je navela da je ubila trojicu ekstremista i uhapsila dvojicu posle nekoliko sati opsade hotela gde su bili pripadnici grupe Al-Shababa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanak je zakazan u zgradi generalnog sekretarijata, nakon čega će se Vučić i Dodik obratiti novinarima, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika. Aleksandar Vučić juče razgovarao sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem, kog je, kako se navodi u saopštenju pres službe predsjednika, upoznao sa velikim problemima i pritiscima sa kojima se Srbija suočava u pokušaju očuvanja mira, stabilnosti i sigurnije budućnosti za našu decu. Vučić i Irinej saglasili su se da je vitalni cilj srpske države očuvanje njene nezavisnosti i slobode, kao i pravo Srbije da donosi odluke o sebi i svojoj budućnosti bez uplitanja drugih zemalja. U saopštenju još piše i da su izrazili zabrinutost zbog izuzetno niske stope nataliteta u Srbiji, a da je Vučić obavestio Irineja o podsticajnim merama kojima će država pokušati da takvu tešku situaciju popravi. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da ne razume šta je loše u izjavi patrijarha Irineja da su Srpkinje dužne da rađaju. Vulin je najavio i da će do kraja godine biti doneta strategija odbrane koja će reći na koji način će stanovništvo, pa i žene, proći civilnu vojnu obuku. U intervju za Telegraf on je naveo da niko neće ići u vojsku, da se nikom neće slati pozivi, već da će sve biti organizovano sistematski i da su svi u obavezi da se pripreme za odbranu zemlje. U 35 opština Makedonije danas se održava drugi krug izbora za gradonačelnike, na kojima Socijaldemokratski savez Makedonije premijera Zorana Zajeva ima priliku da učvrsti lokalnu vlast. U prvom krugu izbora, održanom pre dve sedmice, SDSM je ubedljivo osvojio gradonačelnička mesta u Skoplju i u 37 od ukupno 80 opština u Makedoniji, dok je konkurentski VMRO DPMNE dobio gradonačelnike u tri opštine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Bosni i Hercegovini preti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, i Srbija i Hrvatska stalno ponavljaju da su za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali sudeći po njihovom ponašanju, ta dva suseda se nikada nisu odrekla Bosne i Hercegovine. Kako, recimo, tumačite činjenicu da Dodik u prisustvu Vučića govori da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu i da je Republika Srpska samostalna država, a Vučić, koji se svaki čas zaklinje da će poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uopšte ne reaguje?
To je inače manir Vučićevog političkog ponašanja, da na primjer on kaže ja sam za Evropu, a onda ima za ministra odbrane čovjeka koji na najbrutalniji način pokuša da rehabilituje Miloševića, Miloševićeve satrape uniformama. On govori o tome da treba na vojni akademija da predaje na primjer general Lazarević koji je pravosnažno osuđen. Znači, to je Vučićev način, ali kad je Bosna i Hercegovina, to je vrlo interesantno zato što on apsolutno nikada, znači nikada, nije rekao jednu reč, makar da se ogradi od Dodika, od njegovih neprekidnih provokacija, i to je jedna vrlo zanimljiva relacija, jer moj je utisak da Dodik ima mnogo direktniju podršku Rusije i Putina nego što ima i sam Vučić. Moj utisak da se on zapravo, jaka bi reč, boji Dodika, ali čini mi se da on do izvesne mere zazirao Dodika i smatra da bi mu to rejting, ako mogu da upotrebim tu sintagmu sumanutu, evropskog srpskog nacionaliste okrnila. Znači, kritika Dodika, koji inače nije narasto poparan u Srbiji, uglavnom ga ignoriše Srbija, bila bi loša za njega i njegov rejting. Dakle, on nikad, apsolutno nikada se nije ogradio i niti bilo kako je najblažu kritiku uputio Dodiku javno.
Gospodine Ćurak, slično se ponaša i Hrvatska. Hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu nastoje da ubede Brisel da su Hrvati neravnopravni zato što nemaju svoj entitet, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priča o navodnih 10.000 radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini, koji su naravno po njoj pretnja Hrvatskoj i Evropi.
Ma sve je to sa svrhom i razlogom. Bosna i Hercegovina je očigledno trajno onemogućena da bude država, a ovaj ezopovski govor i iz Beograda i iz Zagreba o podršci teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine je u stvari zaista priča za malu djecu, jedan dobro pronađen način da se sakriju vrlo opasne tendencije kada je u pitanju daljni način rješavanja bosansko-hercegovačke krize, jer nažalost mi moramo stanje u Bosni i Hercegovini imenovati permanentnom krizom. Vrlo je zanimljivo recimo da je predsjednica Hrvatske započela taj specijalni rat sa upotrebom te figure od 10.000 potencijalnih terorista, a istovremeno u samoj Hrvatskoj njeguje izvanredne odnose recimo sa liderom muslimana u Hrvatskoj i na taj način u stvari umjesto da sakrije otkriva kako je ta retorika od 10.000 potencijalnih terorista čisti politički cilj, čisti politički interes i zadatak koji uopće ne korespondira sa stvarnošću, ali očito da se time s obzirom na prisutnu islamofobiju u svijetu žele ostvariti neki drugi rezultati u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu radi se zaista o jednoj vrsti nikako prijateljskih gesti prema Bosni i Hercegovini, o jednoj vrsti samoproizvedenog tutorstva, o jednom kompleksu više vrijednosti koji evo nakon što intenzivno raste u Beogradu, raste i u Zagrebu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, ti mali kvazi imperializmi nastavljaju da žive, da se reproduciraju i zaista teško je prepoznati neke znakove optimizma kada su u pitanju te dvije politike i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, mislite li da je u Srbiji nakon gubitka Kosova ojačala ideja o eventualnom pripajanju Republike Srpske Srbiji?
Mislim da je ta ideja uvijek postojala. Ja sam više puta rekao da je to vrlo otvoreno rekao Dobrica Ćoć. On je pred kraj svoga života počeo velikom uzumbanošću da piše knjige po 2-3 objavljivo godišnje. Valjda bojeći se da njegovo nasljeđe to političko slučajno ne bude zagubljeno, naravno nije, jer on je, kako bih rekao, najjasniji izraz tog srpskog nacionalističkog projekta, koji nije naravno njegov i mnogo je stariji. To je projekat od koga se nikad nije odustalo, to je projekat da kad se raspala Jugoslavija ne može onda postojati ni Bosna i Hercegovina, koja je, ajde kažemo, Jugoslavija na neki način u malome, i da treba stvarati etničke države. I ta etnička država srpska bi naravno da obuhvatala ovu teritoriju koju danas zove Republika Srpska. Dakle, ne radi se o tome da je to neko sada obnovio ili ojačao ideju, stvari u tome da ona sve u jednom kratkom periodu dok je Žižić bio na vlasti, ona suštinski nikada nije ni napuštena. I kad govorimo o Bosni i Hercegovini, zapravo centralno pitanje nije paradoksalno sama Bosna i Hercegovina, mada jeste, naravno nje se tiče, ako mogu da kažem, njene budućnosti, nego sudbina dva nacionalistička projekta, hrvatskog i srpskog. Ja mogu govoriti, jeli, pred svega o srpskom, pošto ga znam bolje. Znači, da li je taj projekat stvaranje jedne druge države, a ne ove koje u granicama današnje Srbije, znači to večito opsednuto Srbije svojim granicama izgradnji te neke velike države, da li je taj projekat zaista napušten, da li postoji svest o tome da je on istorijski poražen, da je on anahron, da je on strašne žrtve proizvoje i da bi proizvoje ponovo ako bi neko pokušao da ga na neki način aktivira, da li je odbačen. Odmah da vam kažemo, suštinski nije odbačen. Rehabilitacija ljudi koji su bili nosioci to, pa je kao recimo ovi generali koje pominjem, ili na primjer činjenica da vi na mjesto glavnog urednika, jedan od vodećih dnevnih listova u Srbiji, dovodite Milorada Vučevića, zloglasnog propagandistu RTS-a u vrijeme Milošević i naravno člana njegove stranke glavnog odbora, da vraća te ljude koji su nosioci bili te politike ili aktivno učestvovali, i vi onda u suštini samo potvrđujete taj projekat i dalje živi. Sudbina Bosne i Hercegovine određena pre svega time da li su se Srbija i Hrvatska odrekla jednog projekta koji je faxo ipso, znači sam po sebi deli Bosne i Hercegovine, nije on usmeren samo protiv Bosne i Hercegovine. Kao što znate, originalno u Srbiji je bio usmeren pre svega i protiv Hrvatske. Srbija je poražena vojne, ona više to ne može da realizuje, ali pokušava da realizuje tamo gde može i, kako bi rekao, u sasvim novoj konstelaciji snaga. Danas je retorika promenjena, danas su niko ne smije javno da kaže i naravno ritualno se svi zaklinju integritet Bosne i Hercegovine, ali u suštini vi, na primjer, se nikada ne ogradite od toga.
Gospodine Ćurak, ovo što kaže gospodin Korać, da ni Srbija ni Hrvatska nikada nisu odustali od Bosne i Hercegovine, evo ja ne mogu da se setim, sem perioda kada je Mesić bio hrvatski predsjednik, ni jednog poteza koji su povukli vlasti iz Srbije, iz Hrvatske i čiji je cilj bio jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Imamo deklarativno, ali nikad konkretnog poteza.
Pa to su ti naprosto pritajeni agresivni nacionalizmi koji ja sam ne znam na što oni računaju i zašto toliko forsiraju neke geopolitičke imaginacije koje naprosto ne uspijevaju. Pazite, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država. Njene granice i njen suverenitet garantiraju vodeće svjetske sile. Dakle, u tom smislu mogli bi, kao što to voli reći moj kolega Jović, kazati da Bosna i Hercegovina ima najčvršće, najsigurnije granice jer ima garancije međunarodne zajednice. Naravno, bilo bi krajnje tužno i ne znam kakav bi bio taj svijet u kome najsnažnije svjetske sile bi odustale od svojih vanjsko-političkih stavova i garancija. Dakle, kad to uzmemo u obzir, takvo iracionalno insistiranje na destrukciji jedne zemlje zaista zaslužuje neke, rekao bih, psihološke interpretacije. Ulagati toliku energiju u neizgradnju jedne susjedne države, iako sva povijest te države vrišti da je ne možete uništiti, je zaista iracionalno. Jer protiv koga se radi? Radeći protiv Bosne i Hercegovine, radi se protiv svih građana Bosne i Hercegovine, dakle i protiv onih ljudi koje navodno te dvije nacionalističke politike štite. Zaista je to teško razumjeti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, evo jednog prividnog paradoksa. Odnosi između Srbije i Hrvatske su posljednjih godina na najnižem nivou, reklo bi se nikad gori. Svaki čas se čuju oštre reči na račun onog drugog. U isto vrijeme cveta savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji udruženim snagama rade na slabljenju Bosne i Hercegovine. E sad, kako je to moguće da su ovi u savezu, a tamo se Zagreb i Beograd su gotovo na nož?
To je takozvani antimuslimanski savez. Vi ga možete nazvati antibošnjačkim u smislu nacije, ali ja mislim da je on izvorno u ovim međunarodnim okolnostima sa porastom islamskog terorizma na globalnom nivou i porastom desnice na zapadu koja je našla taj islamski terorizam kao svoj neposredni povod za svoj rast. Srbi i Hrvati kažu, mi ćemo spasti Evropu od islamske pošasti. I ovo što je rekla predsjednik Hrvatske gospođa Kitarović, to se dobro uklapa u tu priču. To je traženje povoda da se dezintegriše Bosna i Hercegovina. To je suština svega toga. Ako ne može u ovom trenutku da se ona bukvalno raspadne kao država, dakle kolega Ćura govori o međunarodnim garancijama. Međutim, to je možda interesantno gledati promjene do koje dolazi u međunarodnim odnosima i pre svega ono što srpski nacionalisti gledaju. Oni sa velikim oduševljenjem gledaju porast nacionalizma u Rusiji i Putina koji postane prikosnoveni nacionalni lider ruski. To je aneksija Krima i ono što događa u Ukrajini i oni veruju da može dođe do jedne međunarodne konstelacije snaga gdje Zapad neće više inspirati, ajde kažemo, dozvolit će raspad nekih država da bi neke druge svoje više interese sa Rusijom. Znači, to je nada. Sad je bila Rusija slaba, međunarodni odnosi su takvi bili, dominirala Amerika, to je bio unipolarni svijet, on više nije takav. I sada kad se to promijeni, možda će doći sudbina Bosne i Hercegovine na sto za rezanje, znači ono kad meso se seče satorom. I onda se za to pripremaju, jel, i Srbi i Hrvatska, pa evo, mi smo u stvari na istom zadatku, budimo realni. Nikakve tu prave ljubavi nema, naravno, ali tako deluje kad se s polja gleda. Dakle, to je isti posao da se ne dozvoli Bosni i Hercegovini da bude funkcionalna država. Ona je država, ali nije funkcionalna, sa puno paradoksa. Naravno, Moram reći da politika Izetbegovića, Bakira, povremeno je lutanje u magli, a povremeno faktički daje argumente njima, što je meni neverovatno, ali to je činjenično. Znate, kad izjavite Erdoganu da je njegov otac na samrti rekao što je nikakav dokaz i sumnja da je to uradio, da je on predao Erdoganu od Bosne, znači to onda ovoj dvojci pomaže. Onda vi u stvari radite u korist svoje štete, ali vi onda kažete pa dobro, onda znači ova dvojica nešto ima u tome, ovaj hoće da bude Erdoganova ovdje vazal na Balkanu, a mi smo, jeli, hrišćanski narodi. Znači, to je mrak, vraćate se na one, kako bi rekao, floskule o tome ko je evropski narod, ko je evropski narod, jak su narodi ti muslimani, to u sotama godina, i to kako su evropski narod. Znači, vi imate ovdje jedan savez koji ne funkcioniše na nivou Srbije i Hrvatske, jer Srbija i Hrvatska hrane svoje nacionalizme negacijom suse. I još ovo da kažem, nemojte poceniti, zaista vas molim, sve dramatičniju ulogu Rusije na Balkanu, ja i u Srbiji osjećam mnogo više nego vjerojatno kolega Ćurak u Sarajevu. Rusija je postala vrlo aktivna, znači to nije floskula Zapada. Rusija podrškom Dodiku postiže nešto što je njoj primarni cilj, a to je da se konsolidova Bosna i Hercegovina slučajno ne učlani u NATO. Znači, Rusiji je primarni cilj da zaustavi širenje NATO pakta i Rusija ima svoje interese na Balkanu, a u Bosni i Hercegovini preko Dodika da ne dozvoli da bi slučajno Bosna i Hercegovina mogla postati članica NATO saveza. Tako da disfunkcionalna Bosna i Hercegovina spriječena da uđe u NATO pakt u primarnom interesu u trenutku Rusije.
Gospodine Ćurak, koliko bošnjačko rukovodstvo svojim vezivanjem za Tursku i Erdogana ide na ruku planovima Beograda i Zagreba o podeli Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Korać je pomenuo izjavu Bakira Izetbegovića koju je dao ovih dana da je njegov otac Alija Izetbegović brigu o Bosni i Hercegovini ostavio amane turskom predsjedniku Erdoganu, što je Milorad Dodik jedva dočekao i osuo paljbu po Bosni i Hercegovini.
Vidite šta rade naše etnonacionalne elite. One privatiziraju vlast. Ovaj odnos gospodina Izetbegovića sa gospodinom Erdoganom je jedna vrsta privatizacije države, gdje se jedan sentiment, gdje se jedna, da tako kažem, porodična emocija prevodi u državnu geopolitiku. I naravno da to onda izazove reakcije kakve izazove. No, da bi stvari ipak sagledali u cijelom ključu, imam potrebu da to naglasim. Znate, kada se čula ova riječ amanet, ovaj jedan, ja bih ga nazvao bezobrazluk gospodina Izetbegovića, kada je u pitanju ta jedna vrsta privatizacije odnosa Turske i Bosne i Hercegovine, ljudi se uhvate za to, a zaboravljaju da svaki dan mi imamo političare u Bosni i Hercegovini, uzmimo recimo gospodina Dodika, koji svaki dan Bosnu i Hercegovinu ostavlja u amanet Srbiji. Znate, samo što on ne kaže amanet. U mome uvidu, ovo je momentum kada Zapad treba da odluči da li će zaista neka uvjetno kazano linija Nove Jalte ići Bosnom i Hercegovinom ili neće. To prisustvo Rusije i prisustvo Turske na Balkanu, to je sada relevantno prisustvo. To više nije retoričko prisustvo, nego relevantno prisustvo, a Vučić, da se razumijemo, u ove njegove prozapadne spinove mogu vjerovati samo naivni ljudi. On zaista želi da uzme što više novca sa Zapada, on vrijednosno ne pripada tome, on kulturološki ne pripada tome, on je jedan autokrata, jedan srpski nacionalista koji naprosto je politički pragmatičar par excellence i bilo bi tužno da on Evropi proda tu svoju ideju evropskog srpskog nacionaliste, jer od toga niko nema koristi, mada ja sad mogu da razumijem predstavnike Zapada koji se fataju za slamku, za ono što im se čini kao da je neka nit koja vodi Srbiju na Zapad. Ja mu to ne vjerujem, nisam siguran da će se to desiti, a zbog toga ću trpiti Bosna i Hercegovina.
Gospodine Korać, da se vratim ovom savezu Dodika i Čovića. I Dodik i Čović su pod kontrolom Beograda i Zagreba. E sad, da li mislite da oni imaju podršku za ovo što rade? Znači, da li taj njihov savez se podržava u Beogradu i Zagrebu i da li ih čak podstiču na to da rade to da bi što više slabili Bosnu i Hercegovinu, a da su oni stalno u savezu?
U suštini suštini ovde se radi o čekanju da se promene međunarodne okolnosti. Kolega Ćurak je rekao, to su fantazmagorije, jesu sa današnjeg stanovišta. Ali oni, ja govorim šta oni misle, ne ja šta misle, oni misle da će se međunarodne okolnosti promeniti, da će se Zapad umoriti, da će Zapad još više omrznuti islam i muslimane, da će desničari doći na vlast u Evropi. Oni u stvari biračima kažu, sačekajte, sačekajte, kvare se međunarodni odnosi, Rusija je jaka ponovo. I zapravo Srbija računa da će jedan deo zemalja Evropske unije imati razumevanje za nju. To su ove zemlje Srednje Evrope, koje su užasno anti-imigrantski nastrojene. To je ono što računaju nacionalisti u Srbiji, da se Evropa menja, da Rusija jača, i u tom svetu ideje o podeli Bosne i Hercegovine neće biti tako strane. Ovo je grozno što ja govorim svakome ko žive u Bosni i Hercegovini, meni lično, ali to je ono što je njima u glavi.
Gospodine Ćurak, mislite li vi ovo što rade Milorad Dodik i Čović, ovaj njihov savez, da li ima blagoslov Beograda i Zagreba?
Pa ja sad ne mogu gatati, ali mislim da da ima blagoslov određenih i to vrlo relevantnih struktura moći i u Beogradu i Zagrebu. I očigledno je da negdje u dubini tih politika postoji jedna ksenofobija i jedan strah od islamskog elementa, što je stvarno toliko iracionalno, iako je Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovački muslimani drevni evropski narod, da je to nevjerovatno, iako je pučka kultura svih naših naroda gotovo identična. Dakle, apsolutno unesen su neki spinovi na osnovu kojih se sada gradi jedna unutrašnja, ja bih rekao, geopolitika mržnje.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Korać, može li Bosna i Hercegovina, koja je odbranila svoju teritoriju i svoju suverenost u ratu, može li se raspasti u miru?
Ona se ne može raspasti u miru, ne može nikako. Može se ponovo samo krvavo raspasti, po mišlju gore nego prošli put, i zato se ja duboko nadam i navijam da se to nikada ne desi.
Vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ne, Bosna se ne može raspasti u miru. Bosna i Hercegovina se ni u ratu koji je upućivao NATO da će biti izbrisana sa historijske scene kao entitet, Bosna i Hercegovina je uspjela da opstane, pa zašto onda ne bi opstala u miru koji je historijski njen najveći saveznik?
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ćurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Australijski muzičar Nick Cave održao je sinoć koncert za pamćenje u prepunoj beogradskoj areni, u kojoj su i najudaljenija mesta bila popunjena. Koncert je otvorio sedeći na stolici na bini, odakle je nizao stihove, da bi potom ustao, šetao i punu pažnju posvetio publici. Ko je bio nešto udaljeniji od bine, plesnika Cave-a mogao je da prati putem tri velika videobima u crno-beloj tehnici. Ovaj snimak sa sinoćnje koncerta beleži Žarka Radoja. To touch your hair on your head, leave you as you are. Feel felt your hand to direct you in a mile.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo dve godine.
Svakih!
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Španska vlada saopštila da smenjeni katalonski predsjednik može da učestvuje na regionalnim izborima. Puigdemont pozvao na mirno suprotstavljanje Madridu. Preko 20 ljudi poginulo u napadu na hotel u Mogadišu. Vučić danas sa Dodikom u Beogradu. Drugi krug izbora za gradonačelnika u Makedoniji.
Popodne kiša sa olujnim vetrom, temperatura do 16 stepeni. Počelo zimsko računanje vremena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.